Kenya godin marsabe keessatti ardana ma kudani sadii fidan akka bulchaana arda kana kanam keessa fidan jedhatti nami warri qawwee kun fiidhe sadii poolisii galmo daawitis Nairobiin warge.
Harraga nama barii sa'aatii 12 hidhattoonni lakkoofsaanii haga yoonaa hin beekamne marsabiit ganda sangatii jaldeessaa jedhamutti dhukaasa baramii nama 18 jiisan jedhu jiraattonni. Ganda huur jedhamtu keessaa dhufuu hin oollee kan jedhaman hidhattoonni kun ganda sangatii jaldeessaa bakka sadiitti dhukaasa bananii namoota akka jiisan jiraataa naannichaa akka ta'e Adan Jaarsoo Guyyoo sagalee meekaaf himeera. Warra hidhattoonni kun ajjeesan keessaa sadii miseensota poolisii keenyaati jedha.
Kulumkaan bee duudanii taa'amu keessatti barraaqayyuu cabsana kanaa warra kana haadhanii amma ollaanii adii kan gulaa ollaa dheetee adiin namii ollaa namichi hin jiru amma achitti nam sadeen duusuun malee namii qabeenyi isaallee irra badii jira akka bibiiqa safaallee guurratanillee ni jira. Takkaatti jajjabeessa tagalchuun akkasi. Fulaa maqaan lama tokko maqaan kukkutoon tuni dibirreessa achitti nama jaatti rukutame ijoollee lamkee jirtu isaan dibiini fulaa maqaanii kokkotto jedhamtullee dibirreessa as gamana armaalleetti nama furiitti rukutame akkanaan walitti qaban namni kaa lubbuudhaaf kaaskariitti walta nam 13 lubbuudhaaf.
Hadan jiraattonni firri dura ajjeefame namoota waallataa jiru poolisiin keenyaa fi miseensota isaanii warra hidhattoota kanaan ajjeefaman fuudhanii deemuu isaanii hime. Bulchaan ganda sangatii jaldeessaa siinyeer chiifalii jaldeessaa ajjechaan kunis dhugaa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru.
Meeshaa akka kanaa dhufanii lafa dhaabe ollaa dhaabe askarii dhaabe sadii dhaabe sadii gaafa jeesse. Haala dhaabe dachaa irraa suuraa dachaa ta'e. Amaree bakkeerra jiru isa fa'a hammi olii raawwan reef nama guuree galle akkasii jira. Sadii sadii jiru ammoo gara jirtu akkuma kanaallee nama fudhanii boorii leenji fuudhu.
Siinir chiifaliin sababa jechaa kana gaafatamanii yoo deebisan hidhattoonni kun huru bakka jedhani dhufu malee sababi isaan ajjechaa jiraattota irratti raawwatan wanni beekamu hin jiru jechuun deebisanii. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.